Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 11 orë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjermania e kritikoi Kosovën për arrestimin e tre gjermanëve, por tha se nuk planifikon ndaljen e ndihmave për Kosovën. Kryeministri Hashim Thaçi tha sot se Euleksi menjëherë duhet të shtrihet në veri të Kosovës, pasi nuk do të ketë kuptim dhe do të jetë i papëlqyeshëm. Në ditën e ndërkombëtare të luftimit të sëmundjes SIDA, autoritetet në Kosovë thonë se 74 vet vuajnë nga kjo sëmundje. Financial Times shkruan se nesër gjatë vizitës së kryeministrit italian në Shqipëri, do të nënshkruhen disa kontrata madhore për energji. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama sot pritet ta emërojë Hillary Clintonin në postin e sekretares amerikane të shtetit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Berlin, Gjermania ka kritikuar Kosovën për paraburgimin e tre agentëve gjerman, por tha se nuk planifikon të ndalë ndihmat për shtetin e ri të Ballkanit. Agjencia DPA transmeton zëvendësin e zëdhënësit të qeverisë Thomas Shtek, të ke thënë se Gjermania ka interes për stabilitetin e rajonit dhe të Kosovës dhe se nuk e shqyrton reduktimin e ndihmave si kundërmas. Por Shtek ka shtuar se është e zakonshme të rishqyrtohet ndihma pas një periudhe të caktuar. Qeveria fuqishëm e mirëpret lirimin e tre shtetasve gjerman të moshës prej 41 deri 47 vjeç, që punonin për shërbimin e kundër zbulimit BND, tha Shteg, për të shtuar se akuzat kundër tyre kanë qenë të pabaza. Kosova tha se ata u arrestuan më 17 nëntor në ndyshimin se kanë hedhur bombë në ndërtesën e zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë. Washington, presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama sot do të shpallë ekipin e tij të sigurisë ku si sekretari i shtetit pritet të përfshihet edhe Hillary Clinton. Mediat amerikane kanë raportuar se Obama pritet të mbajë sekretarin e mbrojtjes Robert Gates në krye të Pentagonit, ndërsa këshilltar për siguri kombëtare do të emërojë generalin James Jones, ish komandant suprem i NATO-s. Raportet thonë se Obama gjithashtu pritet të emërojë guvernatoren e Arizonës Janet Napolitano në postin e sekretares për sigurinë atdheut dhe ish ndihmës sekretaren e shtetit Susan Rice si ambasadore në Kombet e Bashkuara. Vet Barack Obama do të bëjë betimin më 20 janar. New Delhi, partia në pushtet në Indi tha se do të merren aksione të ashpra kundër Pakistanit pas sulmeve të javës së kaluar në Mumbai që lanë më shumë se 170 të vdekur. Jajanti Natarajan, zëdhënëse e Partisë së Kongresit, tha se çdo përgjigje do shqyrtohet me kujdes, por shtoi se Pakistanit duhet dërguar mesazh i ashpër. Në Londër, sekretari amerikan i shtetit Condoleezza Rice i bëri thirrje Pakistanit të tregojë bashkëpunim të plot me Indin për të hetuar sulmet e javës së kaluar.
Obviously this is a time
Kuptohet që kjo është kohë kur secili në botën e qytetëruar duhet të bashkohet jo vetëm në dënimin e këtyre sulmeve terroriste, por edhe në përkushtimin që ata që kryen sulme të sillen para drejtësisë, tha sekretarja Rice. India thotë se të gjithë militantët e dyshuar që i kryen sulmet ishin nga Pakistani dhe besojnë se i përkasin grupit Lashkar i Taiba. Presidenti i Pakistanit Asif Ali Zardari i ka bërë thirrje Indisë të mos e ndëshkojë Pakistanin si kundërmas në sulmeve. Mosk, shefi forcave strategjike raketore ruse Nikolaj Solotsov, tha se ushtria ruse do t'i modernizojë raketat e saj në përgjigje të planeve amerikane për vendosjen e sistemit mbrojtës antiraketor në Evropën lindore. Zyrtarët rusë kanë paralajmëruar se planet amerikane mund të shkaktojnë një gardh të rearmatimi. Bagdad, zyrtarët irakian thanë se të paktën 15 njerëz e kanë humbur jetën dhe 45 janë plagosur në dy shpërthime bombash në Bagdad. Ndërkaq në qytetin verior irakian Mosul, një sulmues vetvrasës i cili kishte për shënjestër një patrull amerikano-irakiane, shkaktoi vdekjen e 14 njerëzve dhe plagosjen e 30 të tjerëve. Kabul, një guvernator rajonal në Afganistan është vrarë derisa po dilte nga shtëpia e tij në veri të Kabulit. Zyrtarët thanë se guvernatori u vra nga personat armatosur, ndërkaq roja e tij është plagosur. Përgjegjësinë për vrasjen e mori lëvizja e talebanëve. Në një sulm tjetër në provincën Helmand janë vrarë 10 vetë, ndërsa 20 të tjerë janë plagosur. Kombet e Bashkuara. Në ditën botërore të luftës kundër HIV-AIDS-it, Kombet e Bashkuara thanë se ky vit shënoi numër më të vogël të infektimeve me këtë virus vdekjeprurës. Drejtori ekzekutiv i programit të Kombeve të Bashkuara, Peter Piot, tha se si vjet ka rënë edhe numri i vdekjeve. Programi tha se përkundër progresit në stabilizimin e përqindjes së infektimeve, numri atyre që jetojnë me HIV vazhdon të rritet. Gjatë 20 viteve, numri personave me HIV-AIDS është trefishuar në 33 milion. Rom, Venecia është goditur nga përmbytjet më të mëdha në 22 vitet e fundit. Autoritetet thanë se errërat e forta dhe shirat e mëdha bën që niveli i detit të rritet për 1.56 metra mbi normalen, duke vërshuar shumë rrugë të këtij qyteti që ndodhet në ujë. Venecia, e cila u ndërtua mbi disa ujdhësa moçalore në shekullin e 5 dhe është e lidhur me kanale, kohë pas kohë vuan nga përmbytjet që shkaktohen nga abaticat e mëdha. Autoritetet planifikojnë të ndërtojnë një digë nën ujore deri në vitin 2011 për të mbrojtur qytetin. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit, Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi tha sot se misioni EULEX do të filloj punën javën ardhshme. A i theksoj se EULEX-i duhet të shtrijet me njëherë edhe në verit Kosovës, pasi në të kundërtën nuk do të ketë kuptim dhe do të jetë i diskutueshëm dhe i papëlqyeshëm. Por rezultatet e misionit nuk japin ndonjë datë të saktë se kur do të filloj implementimi mandatit të këti misioni në gjithë territorin e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korespondentja jon, Albana Isufi.
9 dhjetori është përmendur nga Kryeministri Hashim Thaçi si datë kur EULEX-i do të filloj punën në tërë territorin e Kosovës. A i ka theksuar në veçanti shtrirje në misionit evropian në këtë datë edhe në verjun e Kosovës, pa të cilën shtrirje ka thënë se misioni nuk do të ketë kuptim.
EULEX do të ketë kuptim vetëm nëse që ditën e parë e ushtrinë autoritetin e vetë edhe në verit e Mitrovicës, për ndryshë institucionet të Republikës e Kosovës do të shpallin si mision të diskutushëm dhe do të jetë i papëlqyeshëm për popullin e Kosovës.
Por për shtrirjen e menjëhershme në veri nuk janë shumë të sigurt vetë zyrtarët e EULEX-it.
This has been repeated many times by the Kamambor head of mission. We will deploy Kosovo wide.
Siç e ka thënë disa herë edhe vet Yves de Kermabo, ne do zbarkohemi gjithandej pra dhe në veri, por natyrisht nuk është fshehtësi se në disa zona në Kosovë shtrirja do marrë më shumë kohë, i tha Radios Evropa e Lirë zëdhënësja e EULEX-it Karin Limdal. Por ndryshe nga kryeministri që jep një datë saktë të fillimit të punës së këtij misioni, vetë EULEX nuk sqaron këtë.
Well, as of tomorrow we will attain what we refer to as an initial operational capability.
Nga nesër do nisemi me ato që i referohemi si veprime fillestare operacionale, pastaj në ditët javët e ardhshme do jemi operacional. Nuk do thosha se më vonë se sa mesi javës së ardhshme, thot Limdal. Ndërkohë nesër më shumë se 20 organizata jo qeveritare të vendit do të protestojnë kundër planit 6 pikësh të sekretarit të OKB-s Ban Ki-moon, plan ky që mori përkraje nga Këshilli i Sigurimit ditën kur mori dritën jeshile vendosja e EULEX-it. Kryeministri u ka kërkuar qytetarëve të mos protestojnë kundër EULEX-it, meqë sipas tij ai vepron në bazë të kushtetutës së Kosovës, derisa 6 pikat e Ban Ki-moonit për të janë të pasvatueshme në Kosovë. Megjithatë, baza legale sipas zyrtarëve të EULEX-it për këtë mision nuk do të jetë kushtetuta, por rezoluta 1244.
Well, the legal basis for us is the Council joint action from that was given to us by the EU member states in February already.
Baza legale për ne është plani veprimi të përbashkët i Bashkimit Evropian dhe do punojmë në kornizën e përgjithshme të rezolutës 1244, pohon Karin Limdal. Ndryshe, ende pa filluar zbatimin e mandatit, kryeministri tha që ka bërë me dije EULEX-i disa nga detyrat që duhet i përfundoj, posaçërisht në pjesën veriore të Kosovës. A i ka thënë se rrëth 1.000 banesa, shtupi dhe troje janë të uzurpuar edhe se atje duhet të instalohet një habitat i ri, për, si që ka thënë, largimin e uzurpatorëve dhe këthimin e pronarëve të ligjshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Lufta kundër krimit organizuar është prioriteti qeverisë Kosovës, është të thënë sot në një konferencë në Prishtinë. Për fajsues të organizatave të specializuara për luftimin e korupcionit në Kosovë, e mirë presim këtë përkushtim të qeverisë, por thonë se duhet të miratohet strategjia kosovare kundër korrupsionit, dokument ky që i është dorëzuar qeverisë, por ai ende nuk është paraqitur në kuvend. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se fenomenet negative, sikurse kudo në rajon dhe në botë, paraqesin pengesë për sundimin e ligjit dhe zhvillim ekonomik të vendit. Lufta ndaj tyre, sipas Thaçit, është ndër prioritetet më të larta dhe të përditshme të institucioneve shtetërore të Kosovës.
Qëllimi madhor dhe strategjik i qeverisë të cilën e drejtoi unë është të përgatisë Republikën e Kosovës për të ardhmen e saj të sigurt, euroatlantike, demokratike, me shoqërinë etnike dhe si anëtar i plotë i bashkimit evropian. Lejna. Ky vizion nuk mund të arrihet nëse lejohet apo tolerohet në çfarëdo mënyre korrupsioni dhe krimi organizuar të lëshojnë në vendin tonë. Është e qartë që kësaj vendi nuk do të mirëpritej në Evropë. Kjo do të ishte papranueshme dhe patolerueshme për institucionet dhe qytetarët e Kosovës.
Thashi ka shtuar se përkushtimi i tyre është për një të ardhmet e sigurt për qytetarët tanë si qytetarë të Evropës.
Për këtë qëllim, strategjia jonë është fokusuar në dy drejtime. E para, në hyrjen fuqi të kushtetutës e Republikës sonë, kushtetutës moderne, ne kemi forcuar dhe do të forcojmë edhe me te bazën ligjore antikorrupsion. Ne do të vazhdojmë të implementojmë këto masa ligjore në bashkëpunim me shoqërinë civile dhe gjithë partnerët tanë. Me vendosjen e Ulleksit në tërë territorin e Kosovës, ne llogarisëm një mbështetje fuqishme në këtë luftë.
Kurse ministri i punëve të brendshme Zenon Pajaziti ka pohuar se institucionet e Kosovës janë adresa më e mirë për luftë kundër korrupsionit.
Është shfaqur një gatishmëri e fuqishme e plot politike në luftën kundër krimit të organizuar dhe kjo është një bazë e mirë ose baza më e rëndësishme për ta vazhduar punën.
Nga ana tjetër, zyrtarët e Agjencisë Antikorrupsion dhe ata të prokurorisë së Kosovës e kanë përshëndetur iniciativën e institucionit vetë Kosovës, duke thënë se veprimet e tilla do të ndihmojnë luftën kundër korrupsionit. Hasan Preteni nga Agjencia Kosovare kundër korrupsionit thotë se Kosova ka nevojë për një strategji të tillë, por ka konstatuar se në vend së pari duhet të ketë një fuqizim më të madh të ligjeve.
Mendoj që është një nismë e mirë, një dokument i cili i duhet Kosovës. E mirë po në anën tjetër them që është një element shumë i rëndësishëm që nomenklatura ligjore e Kosovës plotësohet me ligjet lamis. Mirë po në anën tjetër duhet një aktivitet më i shtuar që dokumentet të cilët i punojmë ne që të implementohen. Ne është një strategjia kosovare kundër korrupsionit është punuar nga agjencionet e korrupsion konform ligjet. Kemi dorëzuar qeveri, mirë po ende nga qeveria nuk ka kaluar kuvend.
Edhe kryetari i Gjykatës Supreme Recep Haxhi Musa thotë se është i rëndësishëm martimi një strategjie të tillë.
Po unë mendoj se mirë është një dokument i tillë të nxirret, sepse për nevojat e Kosovës lypset definohen çështjet, të adresohen përgjithësisht dhe dihen ku me lyp llogari.
Sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, kjo strategji sipas planit të parapar për partneritet evropian duhet të jetë e gatshme deri në qershor të vitit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti dhe kryeministri i Kosovës po i zhvillojnë konsultimet përfundimtare për emërimin e komandantit të forcës së sigurisë së Kosovës, drejtorit të agjencisë së inteligjencës dhe drejtorit të policisë së Kosovës. Por opozita thot se këto emërime po bëhen me vonesë dhe se kjo zvaritje e ka dëmtuar edhe vet funksionalitetin e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Formimi i strukturave të reja të sigurisë konsiderohet se përmbush edhe fazën e parë të zbatimit të pakos atisarit si dokument gjithëpërfshirës për statusin, përderisa opozita në anën tjetër kritikon udhëhecit kosovar për zvarritje në përmbushjen e obligimeve kushtetuese që ka Kosova në formimin e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës dhe emrimin e komandantit të forcës së sigurisë së Kosovës. Përfaqësuesit e institucioneve thonë se mbetet çështje ditësh kur presidenti dhe kryeministri i Kosovës do ta emërojnë shefin e Agjencisë së Inteligjencës si dhe do të emrojnë komandantin e FSK-s. Zëdhënësi presidentit Javid Beqiri thotë se emrimet në krye të strukturave të reja të sigurisë vetëm sa nuk janë bërë publike, pasi që sipas tij konsultimet janë në fazën finale.
Presidenti e ju dhe kryeministri pas që kanë pasur edhe këto ditët e fundit konsultime intensive, kë proces është afër përmbylljes. Tani për detajet nuk mund të flas diçka më konkretisht, por ne besojmë që ky proces do të përmbyllet mjaft shpejt, besojmë në një afat optimal.
Ndërkohë, opozita ka një qasje mjaft kritike ndaj institucioneve. Me hyrjen në fuqi të kushtetutës që nga mesi qershorit Kosova ka mund të themeloj edhe organet e veta të sigurisë, thon zyrtarët opozitar. Ahmet Isufi, nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se zvarritjet në formimin e strukturave të sigurisë dhe emrimet në postet e larta, por edhe në jo funksionalitetin e shtetit të Kosovës.
Kjo zvarritje po shkakton dëm e Kosovës për arsye se interesat e ngushta të qeverisë sotme po ndikojnë që kemi një vakum i cili nuk duhet tolerohet në kohën kur Serbia është në ofanzivë me gjitha elementet për ta dëmtuar pavarësinë e Kosovës.
Formimi i strukturave të reja të sigurisë është një obligim kushtetues, por edhe pjesë e zbatimit të obligimeve që ka marrë Kosova në zbatimin e pakos së atisarit. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Memli Krasniqi, thotë se emrimet e larta do të përfshijnë edhe policinë e Kosovës.
Tashmë jemi në fazën kur kryeministri është e mundshme në ditën e vjetër ta bëri propozimin që sipas ligjit do t'ia dorëzojë presidentit për emrim komandantit të FSK-s, po ashtu sa përket agjencisë inteligjencës që janë intensifikuar konsultimet në mes të kryeministrit, presidentit dhe mendojmë se shumë shpejt do të bëhen emrime e udhëhecve të Agjencisë Inteligjencë Kosovës, ndërsa sa i përket policisë së Kosovës, kryeministri në bazë të dispozitave ligjore dhe kushtetuese do të bëjë emrimin ose propozimin për drejtorin e policisë së Kosovës shumë shpejt.
Zëdhënës i Krasniqi nuk jep detaje tjera nëse mund të dihet se kush janë të përzgjedhurit që kanë hyrë në rrethin e ngushtë të emrimeve eventuale për këto poste. Në bazë të kushtetutës dhe ligjeve përkatëse, presidenti i Republikës, i cili është edhe komandanti i përgjithshëm i forcës së sigurisë së Kosovës, emëron komandantin e kësaj force pas rekomandimeve të qeverisë, përderisa kryeministri pas konsultimeve me presidentin emëron drejtorin, zëvendës drejtorin dhe inspektorin e përgjithshëm të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Formimi këtyre strukturave bashkë me implementimin e procesit të decentralizimit pason një varg ligjesh e vendimesh që Kosova ka miratuar në kuadër të zbatimit të obligimeve që dalin nga kushtetuta, por edhe plani gjithëpërfshirës për statusin i njohur si Paku i Atisarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sot në mbar botën shënohet dita ndërkombëtare e luftës kundër sëmundjes SIDA. Aktualisht në Kosovë, në Institutin e Shëndetit Publik, janë të regjistruar 74 persona të infektuar me këtë sëmundje, por thuhet se ky numër mund të jetë edhe më i madh. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës vlerësojnë se duhet bërë shumë në informimin e qytetarëve për masat preventive në luftën kundër kësaj sëmundjeje. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Numri të infektuarve më tash të quajtur në sëmundje e shekullit pra me HIV-AIDS në Kosovë, ndonë se ende në përmasa të ulta, krahasuar me vitet e kaluara, është në rritje e sipër. Si pas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, që nga rasti i parë i shfaqur i kësaj sëmundje në Kosovë në vitin 1986, deri më tani janë infektuar 74 persona, numër ky që paraqet vetëm rastet e raportuara. Infektologu Ilir Tolaj konsideron se institucionet e Kosovës duhet të propagojnë në luftën kundër AIDS në të gjitha shtresat e Kosovës, në veçanti tek të rinjet. Sipas tij, nuk duhet të neglizhohet fakti se në vitet e pas luftës në Kosovë ka patur një numër më të madh të rasteve të regjistruara me HIV dhe AIDS.
Dytë tretat e numrit përgjithshëm prej 74 rasteve sa janë të regjistruara deri tash në Kosovë janë të regjistruara në vitet e pas luftës. Dhe kjo mund të jetë edhe si pasojë e tranzicionit, me qenë se shumë ndryshime kanë ndodhur në Kosovë dhe shoqërinë kosovare në përgjithësi, gjithashtu një lëvizje jashtëzakonisht e madhe e njerëzve ka ekzistuar si vendore ashtu ndërkombëtar në Kosovë.
Për luftimin e sëmundjes HIV-AIDS, Kosova ka fituar grantin global, i cili parashen një fond për financimin e aktiviteteve parandaluese për këtë epidemi brenda 5 viteve. Numri të infektuarve me HIV-AIDS, sipas infektologut Tolaj, dyshohet të jetë më i madh se 74 raste.
Asnjëherë numri i cili është i regjistruar dhe që është zyrtar nuk është ai numri i cili është faktik në një vend, por shkon në një korrelacion e një lidhshmëri në mes atyre të paraqiturve dhe një numri më të madh i cili mund të jetë prezant.
Ndërsa menaxherja e projektit të Fondit Global për HIV-AIDS në Kosovë, Edona Deva, tha se edhe përkundër problemeve aktuale në Ministrinë e Shëndetësisë, zyrtarët të cilët merren me trajtimin e të sëmurëve nga HIV-AIDS janë duke i kushtuar rëndësi të veçantë kësaj çështje.
Po institucionet së përgjithësi, secila në kuadrë të përgjithësive të tyre duhet të merret me kompetenca dhe thotë që i ka. Ministria e Arsimit në anën tjetër duhet të merret më tepër me edukimin e gjeneratave të reja përsa i përket zhvillimit të njohurive për HIV-in, por edhe për infeksione tjera që mund të barten seksualisht dhe që në një farë mënyre i hapin portën HIV infeksionit.
Drejtoresha ekzekutive e qendrës rinore, Lindi Taloshi, tekson se eronit në luftën kundër HIV-AIDS duhet të gjindën pikërisht në mesin e femrave. Loshi konsideron se gjinia më e kërcënuar nga kjo sëmundje dhe që ka tërhequr vëmendjen janë femrat, për shkak të rrezikut në të cilën futen nga patrejtësitë shoqërore.
Gjatë shënimit të kësaj dite në Kosovë kundër HIV-AIDS-it, është një rast i mirë për të njohur barën që e bartë gjinia femrore, por njëkohësisht të festohen arritjet e grave në luftën kundër epidemisë.
Dita botërore kundër SIDA-s po shënohet në Kosovë me shumë aktivitete të ndryshme që kanë të bëjnë me vëdijësimin e qytetarëve për rrezikun e kësaj sëmundje. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Greva e punëtorve të administratës së judikaturës vetëm është pezulluar dhe ajo ka gjasë të rifiloj përsëri pas 3 muajsh, thot Ismet Mehmeti, kryetari degës së sindikatës së judikaturës. Si pas ti, nëse brenda këtia fati nuk përmbushën premtimet e qeverisë së Kosovës për punëtorët e judikaturës, atëherë greva do të rifiloj me kërkesa edhe më radikale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Sindikalistët e judikaturës kanë paralajmëruar se greva do të rifillojë më 21 shkurt të vitit të ardhshëm, nëse qeveria nuk i përmbush premtimet e dhëna. Ky është vendim që e ka marrë Këshilli Grevist i Sindikatës së Judikaturës, thot Ismet Mehmeti, kryetari degës së Sindikatës së Judikaturës. Ai theksoi se pezullimi i grevës është bërë për shkak të, siç i quajti ai, rrethanave politike të përkeqësuara nëpër të cilat po kalon Kosova, si dhe për t'i dhënë në rast qeverisë së Kosovës që t'i përmbush premtimet për zgjatjen e afateve të kontratave për 3 vjet dhe për avancimin e të ardhurave personale.
Honën fillon puna dhe do të zhbllokohet ajo bllokada e gjyqësisë që ka qenë për 9 ditë me radhë. Ne deri në një shkurt kemi pezulluar për arsye se kemi dhënë afat për këto që ne kanë premtuar, domethënë me ne plotësuar me janarin edhe shkurti, domethënë dihen se atë apo na i paguajnë apo na i paguajnë shujtën, shtimin e tona personale, avancimin e gjyqësisë, edhe kontratat që do të na i bëjnë tash mbrana çitim ujë. Për 2009, 2010, 2011, këto dihen, edhe ne, nëse nuk ne plasojnë të kushtet, që natë ne kam prëntu, me shkrim ne kam dhonë, ne përse i, është të mësë me i përse ringri.
Rifillimi i mundshëm i greves më 21 shkurt të vitit të ardhshëm, thot Zoti Mehmeti, nënkupton edhe radikalizim të kërkesave të punëtorve të administratës së judikaturës.
Është mos me që kërkesat të radikalizohen, të zhënohen kërkesat edhe të kërkohet. Ne dhe ato cilat kërkesat kemi bërë nako herë, që dhe të kanë qenë shumë të ligjim bi shërbjës të vërë, ligjim i vërë organizimin e gjysis, nëse nuk fillan veç që dimi tash, ligjim mi pagat i cili është veç përnime siper, pëse këtu i këna kërkuna më herët, puna pasararit, puna për festa, që dhe të kërkujem gjithë atër, janë shumë të kërkisë.
Kryetari degës së sindikatës e judikaturës Zoti Mehmeti thotë se është duke shpresuar që qeveria e Kosovës do të angazhohet që të mos i sjellë sindikalistët e judikaturës para siç tha ai aktit të kryer për të futur në grevë të sërishme.
Këshilli grevist mbetet në fuqi dhe do të taktoj modalitetet e greves. Penis të një shkurti tani. Ato do të vendosh këti këvesht. Po besoj që do ne presojnë që do që e kemi këku, për ato që do kanë afatë të mundë, se që është mirë me i organës të nërë në grevë. Është pak shumë eron, fjallë e greve organëve së të nërë, si të mësë e gjësisi, si le është shtylla e tret e pushtetit. Por, ne në kanë shtyllë, qeveria që në kanë lënë pakon, ashtë nuk në kanë përfil, edhe është dashtë të bëjmë këtë farë presioni që ne kemi mes të atët, si mësë. Sindikatës pavarë, që është presioni i funit sindikal greva.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:22 minuta e 32 sekonda. Emisione vazhdojmë një kronikë nga Shkupi. Komisioni Evropian ka vlerësuar pozitivisht implementimin e udhërrëfyesit për liberalizimin e sistemit të vizave me Maqedoninë. Sipas Ministrisë së Jashtme, ky regjim do të zbatohet gjatë vitit të 2009, por analistët mendojnë se nuk mund të pritet që gjatë vitit ardhshëm të arrihet ky qëllim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Komisioni Evropian ka dhënë mendim pozitiv për vlerësimin e implementimit të udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave me Maqedoninë. Sipas vlerësimeve të Komisionit Evropian, Maqedonia gjatë viteve të fundit ka bërë përpjekje serioze në fushën e rëndit publik, sigurisë dhe luftën kundër krimit të organizuar, veçanërisht në aspektin e bashkëpunimit ndërkufitar. Ndërkohë, Ministria e Jashtme e Maqedonisë pret që në fillim të vitit 2009, Komisioni Evropian të iniciojë procedurën juridike në Këshillin e Bashkimit Evropian për heqjen e vizave me Maqedoninë dhe hyrje në fuqi të regjimit pa viza gjatë vitit 2009. Zëvendës Kryeministri për çështje evropiane Ivica Bocevski me këtë rast ka theksuar:
Republika Makedonia e vo najzavëshmëta faza në zaokruzhuvanje në celiot patoka za vizna liberalizaci.
Maqedonia është në fazën përfundimtare të rumbullaksimit e realizimit të gjitha kërkesave që kërkohen nga komuniteti ndërkombëtar për liberalizimin e plot të regjimit të vizave, tha zëvendës kryeministri Ivica Bocevski, duke nënvizuar se me një përkushtim të madh, qeveria dhe institucionet përkatëse do të vazhdojnë të punojnë në këtë drejtim. Ndërkohë, ekspertët theksojnë se para liberalizimit të vizave, Maqedoninë e prejt një test i rënd në zhvillimet politike gjatë pranverës së ardhshme. Përcaktimi i realizimit të 40 kritereve të theksuara si udhërrëfyes për liberalizimin e regjimit të vizave, para së gjitha është kanë karakter teknik dhe Maqedonia ka kapaciteti realizoj ato, por leadershipi i vendit duhet të ketë qartë se menaxhimi i problemeve politike është kriteri i pashënuar, por nga më të rëndësishmit, duke përfshirë këtu dhe zgjedhjet vendore si dhe presidenciale që do duhet të realizohen në mars të vitit të ardhshëm, tekson Sanja Kostovska nga Qendra për Hulumtime Sociopolitike në Shkup. Edhe Mersel Billalli, politikolog, vlerëson se 2009 nuk është vit shumë shpresdhënës për heqjen e vizave për Maqedoninë.
Do duhet dërguar grupi ekspertëve që do duhet mandej mbas disa muajve të jap një raport, kështu që aspektet birokratike të qytimit të raporteve janë komplikuara. Unë mendoj se ndoshta fillimi i 2010 mund të jetë ai variant optimiste e liberalizimit të vizave me Maqedoninë.
Ndryshe më 18 dhjetor në Bruksel do të takohet grupi negocues i Maqedonisë dhe i Komisionit Evropian për të shqyrtuar vlerësimin e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave, si dhe për të definuar hapat e mëtejshëm në procesin e ardhëshëm në këtë fush. Këto grupe punuese do të përcaktojnë dhe misionet vlerësuese si dhe pjesëmarrjen e tyre në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Financial Times që shkruan për bashkëpunimin ndërmjet Italisë e Shqipërisë në fushë të energjisë. Sipas gazetës, gjatë takimit të nesërm të kryeministrit italian Silvio Berlusconi me kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha në Tiranë, do të nënshkruan projekte madhore të energjisë, përfshirë edhe atë që konsiderohet si projekti më i madh i energjisë me erë në Evropë. Kriza kronike e Shqipërisë me energji dhe ambicit e kryeministrit Sali Berisha për të krijuar një qendër rajonale të energjisë në vendin e dytë më të varfër në Evropë e ka hapur një treg të ri për shumë kompani italiane, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Financial Times. Ekziston po ashtu edhe ndjenja e emergjencës për zotin Berisha, i cili ballafaqohet me zgjedhjen në qershor të vitit të ardhshëm dhe ati i nevojitet të bindësh shqiptarët e lodhur nga mungesa vazhdueshme e energjisë elektrike, se përmirësimi i kësaj situate është në rrugë sipër. Kryeministri Berisha ka ofruar kushte atraktive për investuesit, përfshirë edhe marrjen me qirat të tokës shtetërore për periudha afatgjate me çmime të volitshme, sipas politikës së tij Shqipëria 1 euro. E përditshme londineze Financial Times më tutje shkruan se njerëzit e involvuar në projekte, megjithatë sugjerojnë se ata mund të ballafaqohen me vonesa të gjata, tërheqin vërejtjen për korrupsion, mungesë të transparencës në procedurat e aprovimit, konteste lidhur me pronësinë e tokave dhe me rezistencë nga mbrojtësit e ambientit në Shqipëri. Zyrtarisht parashihet se ministri i energjisë i Shqipërisë, Gencë Ruli, do t'i nënshkruaj dy kontrata për projekte të energjisë në vlerë prej 1 miliard euro me grupin italian Falcone për ndërtimin e centralit për rigazifikim afër Fierit në Shqipërinë jugore dhe për gazsjellësin në nëntëtar për Itali. Pas kësaj, sipas gazetës, do të nënshkruhet edhe marrëveshja në vlerë prej 1.5 miliard euro për kompaninë siciliane Moncada për një fermë të energjisë me erë në Karaburn dhe për kablon në përgjatë detit Adriatik e deri në Itali. Deficiti me energji i Italisë dhe problemet e brendshme, duke ndërtuar infrastrukturën e re, e bën në Shqipërinë një opsion atraktiv për prodhimtari të energjisë elektrike. Propozimi firmës Moncada për kapacitetin prej 500 megavatësh të fermës për energji me erë, që përmban 250 turbina, është vlerësuar si projekti më i madh i këtill në Evropë. Duket se kompania italiane Falcone ishte më suksesshme me projektin e saj se sa ai i propozuar nga ICG Power me selinë në Zvicër, që 75% është pronë e biznesmenit kosovar Agim Gjinali, shkruan Financial Times. Ajo ka propozuar një central të shkallës së gjerë të rigasifikimit që do ta merrte gazin e transportuar nga Afrika Veriore dhe Katari e pastaj me të do ta furnizonte industrinë në Itali dhe në Shqipëri, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Financial Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Gjermania kritikoi Kosovën për arrestimin e tre gjermanëve, por tha se nuk planifikon daljen e ndihmave për Kosovën. Kryeministri Hashim Thaçi tha sot se Euleksi menjëherë duhet të shtrihet edhe në veri të Kosovës, pasi nuk do të ketë kuptim dhe do të jetë i papëlqyeshëm. Në ditën ndërkombëtare të luftimit të sëmundjes SIDA, autoritetet në Kosovë thonë se 74 vetë vuajnë nga kjo sëmundje. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama sot pritet ta emërojë Hillary Clintonin në postin e sekretares amerikane të shtetit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju ftonë që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio